Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Universiteti i Prishtinës së shpejti me kurse të gjuhës rome. Problemet e bashkimit evropian me demografin. Djegja e veturës që përdorej nga zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriut Artan Grubi shkakton debate të shumta në Shkup. Reforma në gjyqësor çon në përleshje mes policisë dhe protestuesve në Izrael. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për hir të parë në qendrën e gjuhëve në Universitetin e Prishtinës pritet të hapet një kurs i gjuhës rome, ku sipas dekanës së Fakultetit Filologjik Lindita Rugova, të mirëpritur janë të gjithë personat mbi moshën 18 vjeç që kanë prejardhje të ndryshme. Mirë po, për të realizuar këtë iniciativë ekziston problemi profesorëve të specializuar në gjuhën rome. Ndjekim raportin nga Albina Kastrati.
Për një komunitet është e rëndësishme ruajtja e gjuhës dhe mësimi saj nga brezat e rinj. Në qendrën e gjuhëve në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina është planifikuar të hapet një kurs, ku për herë të parë do të mësohet gjuha bazike rome. Lindita Rugova, dekane në Fakultetin Filologjik, thotë se aktualisht gjithçka është në fazën e planifikimit.
Unë e kam një ide për me hap një kurs të gjuhës rome, jo program, jo departament, në qendrën e gjuhëve, të cilën e kemi themelu para 2 vjetëve, diku në ndoshta në vjesht me fillon shtator.
Si pasaj, ideja është që kurset të bëhet fillimisht pa pagesë. Ajo thot se një mësimdhënës i cili është gjuhëtar, po thuaj se është siguruar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se numri mësimdhënësve të komunitetit rom në Kosovë është 10, por nuk është e qartë se çfarë niveli të shkollimit kanë ata. Në organizata Roma Versitas në Kosovë, qëllimi së cilës është integrimi dhe përfshirja komunitetit përmes arsimit, thonë se sigurimi i mësimdhënësve për kursin e planifikuar mund të jetë sfidues. Sa përket profesorëve, di që janë 2-3 romë me diplomë master në këtë fushë dhe ata kanë studiuar jashtë. Nuk ka asnjë mundësi që këta njerëz të studiojnë në Kosovë, sepse nuk ka një profil të tillë. Thot për Radion Evropa Lirë Avne Mustafa nga Roma Versitas. Mësimi gjuhës rome është akredituar nga Ministri Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar, vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Dekanja Lindita Rugova thot se kursi do të ofrohet për personat mbi moshën 18 vjeçare, dhe sa të do të mund të ndjekin kandidat me prejardhje të ndryshme etnike.
Do të kërkojmë ta kemi nga niveli fillestar. Domethënë nga anishin, në qoftë se nga kandidatët e interesuar paraqiten edhe ata që din pak, që din A2, po e zëm jo A1, atëherë ne duhet bisedoj me profesorin e lëndës, profesori e propozon i syllabus një program të lëndës dhe në basë që ati programin ne vazhdojmë.
Gjua rome në Kosovë ka 4 dialekte, Bugudziski, Arliski, dialekt që flitet më së shumti nga romët në Graçanic, Gjilan dhe Kamenic, pastaj dialekti Gurbecki që përdoret në Pej dhe Mitrovic, si dhe dialekti romëve nga Prizreni që përdoret kryesisht në media, thot Mustafa nga organizata Roma Versitas. Jam pak i shqetësuar për kurrikulën apo plan programin e kurset. Mendoj se na mungon pjesa gramatikore, nuk jam i sigurt se cilën dialekt do ta përdorin. Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8800 rom. Ata janë të shpërndar kryesisht në komunat Ferizaj, Fush Kosov, Gjakov, Pej dhe Prizren. Prej tyre ka shpesh ankesa për diskriminim si në shkollim, ashtu edhe në punësim. Shkollimi fillor në Kosovë është i detyrueshëm, por sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit në vitin shkollor 2021-2022, atë e kanë braktisur 63 nxënës rom, ashkalin dhe egjiptian. Mustafa nga organizata Roma Versitas u bën thirrje të rinjëve që të marrin pjesë në kursin e gjuhës rome kur të hapet, pasi sipas tij ai do të jetë një mundësi e mirë për të mësuar për njëri tjetrin dhe për të kuptuar vlerat e historisë së njëri tjetrit.
However, you know, it's always good to know languages.
Nëse ekziston mundësia, atëherë pse të mos marrësh pjesë? Unë po i ftoj të gjithë njerëzit që janë të interesuar të mësojnë për kulturën e romëve. Ata duhet të kuptojnë gjuhën në mënyrë që të mund të komunikojnë me ta. që të mund të jenë më afër romëve dhe të kuptojnë vërtet se cilat janë vlerat e tyre, thot Mustafa. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rinia e Kosovës ka marrë përsi për përgjegjësinë ta vendosë Kosovën në hartën e botës dhe këtëherë jo për konflikte etnike. Kompanitë miliona dollarëshe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Në këtë sektor, ata kanë gjetur paga më të mira dhe shpresë për një të ardhme në Kosovë, që së fundi është sfiduar nga emigrimi të rinjve. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Viti 2008 e kishte gjetur Arianet Fazliu nga Prishtina në një udhkryq. Si student ndërtimtaris në Universitetin e Prishtinës, ai e kishte lënë punën e tij të atëhershme në këtë sektor për t'ju përveshur provimeve të mbetura. Por, edhe sot, ai ka ende 12 provime të papërfunduara. Kjo, pasi një ditë, 15 vjet më parë, ai vendosi të merrte një rrugë jo shumë të frekuentuar në Kosovën e atëhershme, një rrugë në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Atëherë vetëm 20 vjeç, Arianiti, i cili fillimisht kishte dashur të studionte për farmaci, nisi të punonte në një kompani të teknologjisë së informimit dhe komunikimit pas rekomandimit nga një familjare e tij.
Dhe valla njësë prej zarës, jo prej zarës, po prej minusit, së nëse dhe shas kromi që ashtë as brozeri, adhe në farforme, po u dashke me punu ka të të motor në ditë për një mërijat atjerë që janë kuan.
Puna asaj kohe ju shpërblye në vitin 2013, kuraj së bashku me bashkëpuntorin e ti, Faton Selishtan, formuan kompanin softwareike Kutia. Kjo kompani, si shumë të tjera të kësaj fushë në Kosovë, vitin e kaluar pati rritje të ndjashme prej 159%. Edhe pse kompania e tij është rritur dukshëm dhe tani është vendosur në një zyrë të re, Arianiti thotë se ende vazhdon të ofroj punë për studentët e rinj me qëllim të shpërndarjes së dijes. Kompania e tij punson 10 praktikant.
Por nëse na i kthejmë për shkak të shumicën e trive, nëse janë 29.000 diplomuar ose në vetë, një 50% mi këthy ka industria jonë. Unë jam shumë optimist që në industrinë tonë nuk kanë me shku jashtë, sepse janë kategori tjera biznesëve cilët e kanë, si me thonë, me kohë e kanë dërshmu që ndoshta nuk janë për kujdes mas shumë të mbotë për ekipet e tyre.
Si pas të dënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 23.000 persona. Një anketë e bërë më 2020 nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tregon se mbi 48% të kosovarve donin të migronin, shkaku i mungesës së perspektivës së punësimit dhe gjendjes së vështirë socioekonomike. Këtë përshtypje e ka edhe Fikret Murati, pronari kompanisë Pix, që punëson rreth 2.000 punëtorë në Kosovë me moshë mesatare prej 29 vjeç.
A është vështirë me i majtë shqiptarët në këtë vend? Unë e mendoj në qofë se ju ofron në një vend punës të sigurt, qofë se ju ofron në mundësi në të ardhmen, po edhe mundësi zhvillimi, atëherë nuk është vështirë.
Kompania e ti ofron paga dukshëm më të larta se sa mesatarja në Kosovë. Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto për vitin 2022 ishte 521 euro, dërsa në Spix është 1200 euro. Edhe kompanitë e tjera të këti sektori ofrojnë paga të ngjashme. Këto kushte më të mira pune bënë që fusha e teknologjisë të informimit dhe komunikimit të cilësohet si sektori vetëm që ka potencialin të luftoj trendin e emigrimit nga Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në STIK. Ai thotë se ky sektor mund të bëjë Kosovën një vend të njohur në botë për ofrimin e shërbimeve të kësaj fushe.
Sektori është rritë në gjithë botë, normalisht është rritë në gjithë botë. Por Kosova, ne themi shpesh, ka ato avantazhin e të rinjve. 65% e popullsisë është 30 vjeç. Do të thonë ti ke potencial. Ty të favorizon jashtëzakonisht shumë se një popullsi e re në mes të Evropës, e cila ka një popullsi të vuan nga një popullsi e vjetër.
Aktualisht në Kosovë janë gati 2000 kompani që ofrojnë këto shërbime, në krahasim me 930 sa kanë qenë para pandemisë COVID-19. Rritja më e madhe e sektorit ndodhi vitin e kaluar kur u shtuan mbi 700 kompani të reja. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe numri i punëtorve në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Evropa e Lirë.org. trauma të paimagjinueshme e histori të pathëna dëgjon çdo ditë punë Selvi Zeti Çarkaxhiu. Është e pamundur të mos të rrjedhin lotët, thot ajo. Kjo psikologe nga Prishtina ka më shumë se 15 vjet që punon me të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka trajtuar mbi 400 raste dhe thot se qëllimi i saj është që gjithmonë ta heqë ndjenjen e fajit dhe të turpit nga viktima. Përmes rubrikës Femina, Arton Konushevci sjell rrëfimin e saj.
Për më shumë se 15 vjet, Selvia bart mbi supe rrëfimet e qindra viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Traum, vetfajsim, zemrim. Ballafaqimi me këto është pjesë e punës së saj.
Në vitin 2007 e tutje, gjithë fokusu im ka qenë të punoj me të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Ndihem thellësisht e nderuar dhe e përkullën të punoj me një kategori të njerëzve të cilët kanë përjetuar trauma të paimagjinueshme. Njerëz të cilët kanë plagë të padukshme, kanë histori të pathëna.
Selvia ka trajtuar mbi 400 raste, gra dhe burra, me trauma akute. Pavarësisht kohës që kalon, thot se puna nuk lehtësohet. E gjithë vëmendja e saj përqendrohet te zëri, rënkimi, manifestimet e trupit dhe reagimet emocionale të viktimave. Kur dëgjon tregimet e tyre, thot se ndjen të gjitha simptomat që edhe ata i ndjejnë.
Është njerëzore me çajt para klientit. Për faktin që kur dëgjon një rrëfim kaq dëmshëm, edhe kur i mbjetuari para teje çan me dënjesje, është e pamundur mos më emocionu ti, është e pamundur mos më të rrjedh lot.
Bashkëbisedimet nuk janë kur të leta. Shpesh dëgjon se si nana është të përdhunuar para syve të fëmis, apo gruaja para syve të bashkëshortit. Jam keq, askujt nuk i nevojitem, nuk mund të jemi suksesshme apo e lumtur, jam fraza që i dëgjon vazhdimisht.
Unë personalisht kam taku një të mbjetume e cila për 6 muaj me radhë nuk ka qenë në gjendje absolut të flasë për atë se çka kishte përjetuar gjatë luftës. Për 6 muaj me radhë ajo ka qenë në gjendje vetëm me armë, me kapturën time dhe me çajt. Tek mas 6 muajve ka arrit me fol, me tregu gjithë përjetimin e ngjarjes traumatike.
Puna, thot Selvia, i ofron mundësi për t'i hequr ndjenjen e fajit një viktime dhe për t'i kthyer asaj fuqinë dhe kontrollin mbi jetën. Të mbijetuarit e përdhunimit besojnë se trupi i tyre i ka tradhtuar, thot ajo, dhe jetojnë me ndjenjen e turpit që u ka shkaktuar abuzuesi. Qëllimi i Selvijës është që viktimat ta kuptojnë se zhgënjimi dhe dhimbja janë të tmerrshme, por jo e gjithjeta. Dhe arritja e këtij qëllimi merr nganjëherë deri në 2 vjet kohë.
Edhe sot e kësaj dite të mbijetuarit stigmatizohen për përjetimet, fajsohen, paragjykohen.
Selvia mban terapi individuale dhe grupore.
Po shoh që secila prej juve jeni të punuar, edhe na gjithmonë kemi thënë që puna është terapia më e mirë, po.
Numri i sakt i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë me 1999 nuk dihet, por sipas disa llogaritjeve bëhet fjalë për mbi 20.000. Shumica e tyre janë gra, por ka edhe burra. Selvia thot se burrat e kanë shumë të vështirë se gratë që t'i rrëfejnë traumat e përjetuara.
Ke ka pas prej tyre që kanë ardhur 3-4 herë deri tek dera, janë kthyer mbrapa, kanë prit në park, edhe kanë vendosur të vinë edhe një ditë tjetër.
Në fund të terapive, Selvia u kërkon klientëve të saj të kujdesen për veten dhe i falendron për besimin, sepse siç thot nuk është e lehtë të hapësh me dikë që nuk e njeh.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Bashkimin Evropian janë identifikuar 83 rajone që kanë probleme si plakja e popullsisë dhe largimi të rinjëve. Largimi të rinjëve apo fenomeni i ashtu quajtur ikja e trurit paraqitet sfidë serioze edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Prandaj BE është duke punuar në disa projekte që të rinjt pasi të krijojnë shkatësi në vendet e BE-s të kthehen në vendin e origjinës. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Largimi i shpejtë dhe i madh i të rinjëve që shkakton sfida serioze në shumë vende, sidomos në rajonin e Ballkanit Perëndimor, është problem serioz edhe për Bashkimin Evropian. Edhe vendet e këtij bloku janë të goditura nga ndikimi që këto lëvizje demografike kanë ekonomitë e tyre, si dhe në parashikimin e së ardhmes, sidomos në tregun e punës. Prandaj në BE thonë se janë duke punuar në disa projekte që kanë synim të azbusin efektin e negativ që shkakton jashtë quajturi fenomen i ikjes së trurit e që nënkupton largimin e të rinjeve dhe të fuqisë punëtore nga një vend drejt një vendi tjetër. Vendet e rajonit e Ballkanit Perëndimor si Kosova, Shqipëria, Bosnjë, Hercegovina dhe Serbia janë duke u përballur me largime të mëdha të fuqisë punëtore. Kjo ka bërë që në këto vende të zvoglohet të dukshëm fuqia punëtore dhe të vijë të re edhe mungesa disa kategorive të punëtorëve në tregun e punës. Por në të njëjtën kohë, edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos ato nga Evropa Lindore, janë duke u përballur me këtë fenomen. Kroacia ndoshta më së shumti. Për herë të parë, ky vend, sipas regjistrimit të popullsisë, ka rënën 4 milion banor. Për 10 vjet që është anëtare BE-s, Kroacia ka humbur gjysmë milioni banor. Krahas problemit kronik që kanë të gjitha vendet evropiane, zvoglimit të vazhdueshëm të numrit të lindjeve, Kroacia ka regjistruar edhe largim masiv të rinjeve në vendet e tjera të BE-s. Duke përfituar nga liria lëvizjes së punëtorëve brenda tregut të përbashkët, shumë të rinë nga Kroacia kanë shkuar të punojnë në vende si Irlanda, Gjermania dhe Austria. Ky fenomen është regjistruar më herët edhe në vendet që kanë hyrë në BE para Kroacisë, si Bulgaria, Rumania dhe Polonia. Largimi të rinjeve në kërkim të një vendi më të mirë të punës ka pasur disa efekte pozitive. Kroacia, për shembull, kur ka hyrë në BE në vitin 2013, ka pasur nivelin e papunësisë 17%. Tash e ka dikund rrëth 6%. Por Kroacia ka deficit e fuqis punëtore, sidomos në fushën e turizmit dhe ndërtimtaris. Këtë, ky vend, si kurse dhe vendet tjera të Evropës lindore, po e plotson me fuqi punëtore nga vendet e treta, jashtë BE-s. Vitin e kaluar, Kroacia ka shënuar rekord të dhënjes e lejeve të punës për shqetasit e huaj, sidomos nga Kosova, Serbia dhe Maqedonia Veriut. Komisioni Evropian dëshiroi të investojnë atë që e quan migrimi kontrolluar dhe të bashkëpunojnë me vendet e treta, të cilat do t'i edukonin punëtorët përpara se të hynin në BE. Por duhet të përballet edhe me sfidë tjetër, sepse duke i tërhequr të rinjtë dhe fuqinë e kualifikuar të punës drejt BE-s, do të shkaktojë ikje të trurit në ato vende. Prandaj Komisioni Evropian dëshiron që të punohet në qarkullimin e trurit e jo vetëm në ikjen e trurit. Kjo do të thoshte se ata që hynë për të punuar në një vend të BE-s, kur të krijojnë shkaftësi dhe përvojë, do ktheshin për të kontribuar në vendet e tyre të origjinës. So për këtë vendeve anëtare të BE-s, ato kanë qasjen e fondet të mëdha nga politika e kohezionit, zhvillimit rural, digitalizimit edhe edukimit. Në të gjitha këto fusha, ku BE-ja ndan 10 miliard euro në vit, fokusi kryesor është në rritjen e shkaftësive për tregun e punës në zonat që kanë probleme demografike. Në BE janë identifikuar 83 rajone që kanë probleme si plakja popullsisë dhe largimi i të rinjeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organet e ndjekjes në Maqedoninë e Veriut po hetojnë ndjekjen e automjetit që përdorej nga zëvendës kryeministri Artan Grubi, por ky incident ka shkaktuar reagime të shumta pasi vetura nuk ishte në pronësi të grupit. Derisa Grubi dhe partia e tij Bashkimi Demokratik për Integrim ndjekjen e saj e quajnë akt dhune me motive politike, opozita kërkon hetimin e Grubit për mos deklarim të pasurisë, evazion fiskal dhe shpërdorime të tjera. Në media janë paraqitur edhe shkrime të cilat pronarin e veturës së djegur e lidhin me kompani tjera që kanë fituar tender nga qeveria. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Derisa Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike e Shkupit po vazhdojnë hetimet për zbulimin autorëve dhe shkaqet mbi djegjen e një automjeti që është frytëzoi nga zëvendës së kryeministri Artan Grubi, në opinion vazhdojnë për të tretën ditë me radhë debatet mbi pronësinë e këtij automjeti. Incidenti ka ndodhur të shtunën më 22 korrik në orën 3:30 minuta në lagjin Çair para banesës ku jeton zëvendës kryeministri Artan Grubi. Pas publikimit të lajmit në të gjitha mediat se është djegur vetura e Grubit, Ministria e Punëve të Brendshme doli me informatë duke e konfirmuar incidentin, por edhe duke sqaruar se vetura e tipit Audi ishte në pronësi të një personi 35 vjeç me inicialet BLN nga Shkupi. Nga Prokuroria Publike thanë se më njerë pas incidentit është edhe në urdhër për zbulimin e rastit, por edhe për sigurimin e të dhënave për mënyrën dhe kohën e blerjes automjetit, pronësin dhe përdorimin e ti. Përmes një postimi në Facebook, incidenti është konfirmuar edhe nga zëvendës kryeministri Arten Grubi. I kërkoi ndjesë edhe shoku tim edhe familjes së tij për dëmin e shkaktuar vetëm për arsye të profesionit tim. Shkroi Grubi duke lënë për të kuptuar se automjeti nuk ishte në pronësi të tij, por ai djegjen e veturës së cilësoi si sulm ndaj veprimtarisë së tij politike. Por derisa ai nuk pranon se vetura është e tij, zyrtarë të tjerë të BDI-s në të gjitha reagimet kanë folur për djegjen e veturës së zëvendës së kryeministrit Artan Grubi. Madje Bashkimi Demokratik për Integrim këtë e quajtja dhe si sulm ndaj BDI-s nga një qendër hibride politike ekonomike që ka frikë barazin sipas BDI-s.
Ata me çdo kush po tentojnë të bëjnë dëm kryesisht ndaj BDI-s, duke e vlerësuar BDI-n si paradigmë e barazis etnike në vend. Me idejën se po e dëmtuam BDI-n, po e dëmtuam Ali Ahmetin, do e pamundsojmë humbjen e monopoleve etnike që kanë ekzistuar në këto 30 vite.
Ka deklaruar Bojar Osmani në cilësinë e nënkryetarit të BDI-s. Asnjën nga zyrtarët e kësaj partie nuk ka folur për pronësinë e veturës së djegur apo pse e njëjta nëse është shfrytëzuar nga Grubi, nuk është në emër të tij dhe nuk është paraqitur në listën anketuese të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Sipas dispozitave ligjore në fuqi, çdo person i zgjedhur dhe emëruar në Maqedoninë e Veriut është i obliguar që të paraqesë gjendjen e tij materiale në listën anketuese të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Artan Grubi në listën e tij anketuese ka paraqitur vetëm si një automjet Citroen në vlerë prej 1000 euro. Kryetaria e Komisionit Biljana Jovanovska ka thënë se organi nuk mund të hetojë rastin e djegjes së veturës, pasi ajo nuk figuron në emër të grupit. Lidhur me rastin në opinion dolën edhe pretendime për lidhje të mundshme biznesore në këtë rast. Javorja Macedonas e Fokus të dielën doli me një shkrim e cila djegjen e veturës e ndërlidh me veprimtarinë e dy kompanive. Sipas solumtimit, pronari i veturës së mjetit të përdorur nga Artan Grubi është bashkëpronari i kompanisë Eurocom, një kompani që operon me humbje prej disa vitesh, por e cila siç bën të ditur Fokus, ka bler hotelin Granit në qendrën turistike Kodra e Diellit në Tetov për 55.000 euro. Sipas gazetës, blerja e hotelit ka ndodhur para se kompania e ndërtimit Granit që posedonte hotelin të fitonte një tender prej qeverisë prej disa miliona eurosh për rrugën Shkup-Oblac. Ndërkohë djegja e automjetit ka nxitur edhe polemika të shumta politike kryesisht nga opozita, e cila kërkon hetimin e rastit, respektivisht ndjekjen e Artan Grubit për fshehje të pasurisë, pastrim parash dhe evazion fiskal. Fakti që veturën e tij luksoze e ka të regjistruar në emër të tjetër kujt, Artan Grubi duhet t'i jap llogari, edhe sa prona të tjera i ka të fshehura në emër të tjetër kujt, të familjarëve të tij dhe njerëzve të tjerë të besueshëm, thuhet në reagimin e lëvizjes së Besa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liçbënësit izraelit miratuan sot një pjesë kyçe të planit të kryeministrit Benjamin Netanyahu për reformat në sistemin e drejtësisë të vendit, pavarësisht protestave masive që kanë ekspozuar çarje të paprecedent në shoqërinë izraelite. Votimi u zhvillua pas një seance me tensione gjatë së cilës liçbënësit e opozitës brohoritën turp dhe më pas u larguan nga salla. Votimi pasqyroi vendosmërinë e Netanyahut dhe aleateve të tij të së djathtës ekstreme për të çuar përpara planin që ka tërhequr vazhdimisht shqetësimin nga aleati i tij më i afërt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në votimin e së hënës, liçbënësit miratuan masën që i pengon qytetarët të rrëzojnë vendimet e qeverisë mbi bazën se ato janë të paarsyeshme. Projekt ligji u miratua me 64 vota, ndërsa opozita e lëshoi sallën dhe nuk mori pjesë në votim. Pas votimit, ministri i drejtësisë Yariv Levin, arkitekt i planit, tha se parlamenti kishte ndërmarr hapin e parë në një proces të rëndësishëm historik të rishikimit të gjyqësorit. Pas votimit priten protestat edhe më masive. Më herët gjatë ditës, derisa pritej që të votohej reforma në sistemin gjyqësor, policia izraelite përdori topa ujë dhe arrestoi protestuesit jashtë ndërtesës së parlamentit. Votimi për këto reforma është përcjell me trazira tash e disa muaj dhe kanë nxitur disa prej protestave më të mëdha në historinë e shtetit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është liruar sot nga spitali ku e ka kryer një ndërhyrje në zemër. emër dhe tani rrezikon të përballet me krizë kombëtare të pashembullt. Protestuesit, shumica prej të cilëve besojnë se themelet e shtetit të tyre janë duke u gëryer nga plani qeveritar, e kanë rritur zërin e pakënaqësisë dhe e kanë bllokuar rrugën që të çon në ndërtesën e parlamentit. Bizneset në gjithë shtetin i kanë mbyllur dyert si shenjë proteste ndaj votimit. E nxitur nga një koalicion qeveritar i formuar nga partitë ultranacionaliste dhe ultrafetare, reforma në gjyqësor e ka ndarë Izraelin, i ka testuar lidhje delikate shoqërore dhe e ka rritur shqetësimin edhe te SBA-ja, aleatja më e ngushtë e Izraelit. Zhvillime dramatike janë përcjellur nga afër në Washington, prej ku administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka folur hapur kundër qeverisë Netanyahut dhe planit të saj. Ndryshimet ligjore parashohin kufizim të kompetencave në gjyqësor, kufizim të kapacitetit të gjykatës supreme për të sfiduar vendimet parlamentare dhe ndryshimet në mënyrën e selektimit të gjyqtarëve. Kundërshtarët e tyre, që vijnë kryesisht nga klasa e mesme profesionale e Izraelit, kanë thënë se plani e shkatron sistemin e ndjeshëm të llogaridhënies dhe shtyn Izraelin drejt regjimit autoritar. Plani ka nxitur protesta masive që 7 muaj, reagime të ashpra nga bizneset dhe një numër në rritje i rezervistëve ushtarak në njësitë të kyçe, kanë thënë se nuk do të reagojnë ndaj urdhrave qëndrim që i ka rritur shqetësimet se siguria e Izraelit mund të kërcënohet. Netanyahu dhe alianca e tij së djathtës ekstreme i kanë prezantuar planet për këtë reformë në janar, pak pasi e ka nisur udhëheqësinë. Netanyahu i ka pauzuar për pak ndryshimet në mars, pas presionit të madh të protestave dhe sindikatave të punëtorëve, të cilat kanë nisur greva duke e paralizuar ekonominë e shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Shtetit e ka konfirmuar se ish drejtori policisë Malit të Zi, Veselin Velovic, është arrestuar sot dhe ndaj tij rëndojnë akuza për akte kriminale të krijimit të një organizate kriminale, abuzim me pozitë zyrtare dhe kontraband. Me akuzat të njëjta përballen edhe tre persona tjerë. Zyrtarët policori kanë pastisur edhe banesat dhe objekte tjera në pronësitë të arrestuarve, është thënë në deklaratën e prokurorisë. 11 persona kanë vdekur pas rrëzimit të kulmit të një gjimnazi në verilindje të Kinës, ku kanë qenë duke u stërvitur vajzat e ekipit të volejbollit, ka raportuar media shtetërore. Dëshmitarët u kanë thënë mediave lokale se shumica e viktimave janë fëmijë, ndonse diçka e tillë nuk është konfirmuar nga zyrtarët. Vetëm 8 prej 19 personave që kanë qenë brenda palestrës kanë mbijetuar. Në disa hetime preliminare është gjetur perlit, substancë formuar nga çelçi vulkanik i cili është shtresuar nën çati dhe ka mbledhur ujë, duke rezultuar me shembje. Incidentet me shembje ndërtesash janë të shpeshta në Kinë dhe shpesh si shkak janë përmendur standardet e ndërtimit. Rusia e ka akuzuar Ukrainën se është mbrapa sulmeve me dron që i ka dëmtuar të paktën dy ndërtesa në Moskë në mëngjesin e sotëm. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se dy dronet janë shtypur dhe shkatruar, mirë po nuk ka të vdekur. Agjencia shtetërore e lajmeve TASS ka raportuar se një dron ka rënë afër ministrisë së mbrojtjes. Zyrtarët ukrainas nuk janë deklaruar, mirë po ata rrallë marrin përgjegjësinë për sulmet brenda Rusisë. Kryetari i Moskës Sergei Sobyanin ka thënë se sulmet me dron i kanë goditur ndërtesat jo të banueshme rreth orës 4 të mëngjesit. Ai ka thënë se ndërtesat nuk kanë pasur ndonjë dëm të madh. Moska është duke planifikuar që të instaloj qasje luftarake në shoqërinë ruse, duke nisur mësimet në përshkolla për armët dhe dronet për nxënësit nga mosha 15 vjeçare e lartë, kanë thënë ekspertë të inteligjencës britanike. Në përditësimin e fundit të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes është cituar një politikan rus i cili besohet të ketë thënë se përmes ligjëratave fëmijët rus do të mësojnë si të kryejnë zbulime në teren dhe si të zmbrapsin dronet luftarak. Prej 1 shtatori të nxënësit rus të klasave 10 deri 11 do të marrin pjesë në trajnimet për përdorim të pushkës, të granatave dhe ofrimin e ndihmës së parë në luftë, është thënë mes tjerash në raport. Shtetasit Gjerman janë të ndarë në pyetje nëse duhet mbajtur lidhje të mira me Rusin si pas një sondajit të kryer nga qendra YouGov. Si pas këti institucionit, 37% e respondentëve kanë thënë se qeveria Gjermane duhet të mbaj mardhënje të mira me Rusët, derisa gjysma nuk janë pajtuar me këtë qëndrim. Qytetarët me të drejt vote në landet e asaj që dikur është njohur si Gjermania Lindore, e kanë përkrahur më shumë idenë që të mbahen mardhënje të mira me Rusin, 51% se sa ata që jetojnë në zonat në perëndim me 32%. Fakti që më shumë njerëz në lindje kërkojnë kujdes në çastin ndaj Rusisë, megjithatë, nuk mund të interpretohet si miratim i politikave të presidentit rus Vladimir Putin dhe luftës që ai ka nisur kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.